Saud Arabistanı özünün İran bilen bolan qatnaşyklaryny kesmeginiň Siriýada parahasyny gurnaky gepleşikler barada baryan tagallalara ziyan ýetirir diýilýän aladalary reddetdi. 4-nji ýanwarda Siriýanyň täsirli opozisiýon topary ähli arap ýurtlaryny Saud Arabistanynyň görüldesine eýerip, İran bilen diplomatik gatnaşyklary kesmäge çagyrdy. Bu aralykda Saud Arabistanynyň 3 ýarany Bahreyn, Birleşen Arap Emirlikleri we Sudan Tehran bilen bolan gatnaşyklaryny kesmek ýa-da çäklendirmek barada çäre gördiler. Birleşen Milletler Kuramasının baş sekreteri Ban Ki-moon, şeýle hem Amerikanın Birleşen Ştatları we Britaniya, Saud Arabistanı bilen İran arasındaki agdaralyk Siriýa konfliktine mezhepçilik bölünüşini güýçlendirir diýip 4-nji ýanwarda öz aradalaryny beýan etdiler. Şeýi İslamçy ruhanylaryň ýol başçylygyndaky İran rejimi Siriýanyň prezidenti Beşar al-Asadyň hökümetini goldaýar. Saud Arabistanynyň sünni munahlary bolsa, hökümete garşy Sewişiyan dürli qod olongsi toparlara kömek beriyar. İki regional güç ve oların yaranları Birleşen Ştatlar ve Orsiyet şeyle hem dünyanın beyleki güçlü devletler bilen birlikte Siriyada parahasılık prosesini yolu koymağa sinirşiyarlar. 4. yanvarda Saud Arabistan'ın Birleşen Milletler Kurumasındaki ilçesi Abdullah el-Muallimi biz taraftan bunun hiçbir tesiri bolmal değil. Sebebi biz Siriyada ve Yemen'ne parahasılık uğrunaki tagallalary goldamakda bir iş alyp barmagy dewam etdirýär diýdi. Saud Arabistany Siriýa gepleşikleriniň indiki tapgyryna gatnaşar. Biz İran sebäpli ony boykot etmekçi däl diýip el-Muallimi aýtdy. Saud Arabistanynyň Birleşen Milletler Guramasyndaky ýerşesi İranlylar diplomatik gatnaşyklar kesilmezden öňde parahasylyk baradaky tagallalara goldaw berenokdylar. Oňa oňoýly garanokdylar diýdi. Olar provokasiýaly hem oňoýsuz tutumy tutup geldiler. Men gatnaşyklaryň kesilmegi olaryň bu kylyk häsiýetini üýtgeder üýdemok diýip el-Muallimi bellen. Häzir Birleşen Milletler Guramasynyň Tehrana we Er-Riyada ýerlen Siriýa boýunça wekili Stefan de Mistura 25-nji ýanwara planlaşdyrylan gepleşiklere konfliktin ziyan ýetirmeligi üçin tagallaý edýär. Birleşen Milletler Guramasynyň baş sekretary Ban Ki-moon sözçüsi Stefan Duzaris'in bildirmegine görä, Ban Ki-moon Saud Arabistanynyň we İranyň daşary işler ministerleri bilen telefon arkaly gurulaşyp, olary ýagdaýy yaramallaşdyrmagy mümkin her bir işden saklanmaga çagyrypdyr. Er-Riyad bilen Tehran arasyndaky gatnaşyklaryň kesilmeginiň region üçin ören çylnaky netijeleri bolup biler diýip Duzaris belledi. Birleşen Milletler Guramasynyň Howpsuzlyk Kengeşi 4-nji ýanwarda bir beýannama çykaryp, iki tarapy gepleşikleri dewam etdirip, tartgynlygy gawşatmak üçin gerekli çäreleri görmäge çagyrdy. Beýannamada protestçileriň 2-nji ýanwarda Tehranna Saud Arabistanynyň ýer sahanasyny zapt edip, oňa ot berenligi hem ýazgarylýar.